Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, п'ятниця, 29 липня. Про важливе в Україні і світі готова розповісти «Ранкова свобода». В студії працює Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Путін звільнив посла Росії в Україні. Чим займатися в Києві наступникові Зурабова?
А от збирати проросійську еліту, збирати проросійських лоббістів, які составляли, взагалі говоря, більшу частину української політичної еліти. От це задача.
Кропивницькому приміряли вуса. В перейменованого міста з'явився новий бренд.
Я подивився, стоп, у нього прикольні виразні вуса. Легко відтворити в будь-якому матеріалі. Це можуть бути металеві, дерев'яні вуса.
Чи підгодовує Київ антиукраїнські сили в Польщі? Думка активістки Польського комітету солідарності з Україною.
З польського боку попередували українське суспільство, що може щось поганого статися. Про це писав пан Мірослав Чех, про це писав Адам Міжник. Я не знаю, чи хтось читав ці тексти в Україні чи ні.
Скорочення процедури оформлення шлюбу з 30 днів до доби. Всі аспекти теми і ваше ставлення в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» з першими новинами з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Росія заблокувала український проект заяви Ради безпеки ООН для преси щодо Криму. Про це 29 липня повідомила українська місія при ООН у Твіттері, назвавши такі дії Москви, цитата, «жалюгідною спробою заперечувати незаперечне. Крим – це Україна». Кінець цитати. У зв'язку з цим заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко оприлюднив документ 93-го року, в якому сама Росія, цитата, у Раді безпеки ООН підтримала заяву про Україну. Статус Севастополя та нашу територіальну цілісність. Кінець цитати. 28 липня президент Росії Володимир Путін ухвалив перепідпорядкувати окуповані українські Крим і місто Севастополь російському Південному федеральному округові з центром Ростові-на-Дону, ліквідувавши створений раніше для окупованих територій окремий Кримський федеральний округ. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 липня підтримувані Москвою сепаратисти 56 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 12 обстрілів більше, ніж українські військові фіксували 27 липня. За цим повідомленням, найбільше обстрілів на Донецькому напрямку – 33. Майже незмінними залишаються гарячі точки – Авдіївка, Троїцьке, Майорське, Зайцеве, Новгородське, Луганське. Ще 21 обстріл своїх позицій з боку бойовиків українські військові фіксували на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у обстрілі передмість Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Так само сторони конфлікту не наводять даних про свої втрати 28 липня. Національна поліція України повідомила, що в церковних заходах із нагоди річниці хрещення України-Русі в Києві за останні два дні в середу і четвер взяли участь близько 14 і 15 тисяч людей відповідно. Також за ці дні відкрили одне кримінальне провадження. 9 осіб, цитата, запросили до поліцейських дільниць. Як сказав заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, ситуація є абсолютно контрольованою. У середу Українська православна церква Московського патріархату, в четвер Українська православна церква Київського патріархату проводили в центрі Києва хресну ходу і молебень на Володимирській гірці з нагоди Дня хрещення Русі України. Представник Вселенського патріархату архієпископ Тельмінський Іов, із яким зустрівся президент України Петро Порошенко, поінформував голову держави про роботу комісії щодо створення автокефальної Української православної церкви і розгляд цього питання, повідомили на Банковій. При цьому подробиці інформації прес-служба президента України не навела. В ООН і США висловили занепокоєння заявою Росії про, цитата, «широкомасштабну гуманітарну операцію в обложенні урядовими військами Сирії, частині міста Алеппо на півночі країни, яку контролюють повстанці. Туплик генерального секретаря ООН із гуманітарних питань і термінової гуманітарної допомоги Стівен О'Брайен попередив, що вихід через оголошені Росією так звані гуманітарні коридори з оточених районів міста має бути суто добровільним, а тим, хто виходитиме, має бути гарантований захист. У США кандидат від республіканської партії на виборах президента Дональд Трамп відмовився від висловленого раніше заклику до Росії роздобути для нього вже стерте електронне листування кандидата демократичної партії Гіларі Клінтон, яке вона була на посаді держсекретаря США з приватної електронної пошти. У новому виступі він заявив, що та заява, за якою він виступив у середу, була сарказмом. Тим часом у кампанії Клінтон ту заяву з Трампа сприйняли серйозно. Як заявляв чільний політичний радник кампанії Джейк Саліван, то був перший випадок, коли провідний кандидат на посаду президента активно заохочував іноземну державу шпигувати за його політичним опонентом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
7:14 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Заміна посла Росії в Україні жодним чином не вплине на дипломатичні відносини двох держав, оскільки зовнішню політику Росії визначає Кремль. Так українські і російські експерти коментують звільнення Володимиром Путіним посла Михайла Зурабова, який обіймав цю посаду понад 6 років. Водночас експерти висловлюють припущення, що новий очільник диппредставництва може отримати завдання активізувати проросійські сили в Україні, продовжує Юрій Матвійчук.
У Москві все вирішує одна людина – президент Путін, а тому прізвище нового посла не має абсолютно ніякого значення. Особливо зараз, коли відносин між двома країнами в принципі немає. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, коментуючи звільнення російського посла в Україні Михайла Зурабова. Огриско припускає, що новий російський посол може навіть не приїхати в Україну.
Від того, чи він приїде, чи не приїде, наші відносини з Росією цього ані покращаться, ані погіршаться.
Володимир Огриско залишається прихильником повного розриву дипломатичних відносин між Україною і Росією.
З країною-агресором, по ідеї, не може бути відносин. А мій погляд, це треба було зробити відразу і давно, але ніколи не пізно виправляти свої помилки.
Політичний експерт Олеся Яхно натомість називає безглуздям розмови про розірвання дипломатичних стосунків між двома країнами. На її думку, в певних площинах стосунки слід зберігати, адже в Росії проживає частина українських громадян, а ще там утримуються українські заручники. Щоправда, посольство, особливо в останні 2 роки, не може займати якусь позицію відмінну від агресивної політики Кремля, каже вона. Експерт прогнозує, що поки в Росії не зміниться стратегічне бачення відносин з Україною, тривалий час дипломатичне представництво очолюватиме тимчасовий повірений. З посиланням на МЗС Росії повідомлялося, що тимчасовим повіреним в справах Росії в Україні призначений Сергій Торопов.
Немає в Росії зараз ніякої стратегії щодо України, тому що вся стратегія спрямована була і є на сьогодні, як я вважаю, на обвал української державності. Чи через зовнішній тиск і військовий шантаж, зокрема через ДНР, ЛНР так званих, або через підігрівання внутрішніх політичних конфліктів. Той самий курс, він на сьогодні зберігається.
Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що в Кремлі очікують на призначення нового посла до України найближчим часом. Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в Кремлі повідомили, що ним може стати Михайло Бабич, який раніше служив в десанті та військах КДБ, а нині є повноважним представником президента Росії в Приволжському федеральному окрузі. Російський політолог Леонід Редзіховський вважає, що новий посол може отримати завдання консолідувати та координувати проросійських політиків та лобістів в Україні.
Як я розумію, глобальне політичне рішення змінюється.
Як я розумію, глобальні політичні рішення у найближчому майбутньому змінюватися не будуть. А ось збирати проросійську політичну еліту, проросійських лобістів, які були досить впливовими в Україні, оце завдання. І офіційний посол у цьому сенсі досить важлива фігура.
Довольно важлива фігура.
Однак чи впорається Михайло Бабич з таким завданням, експерт не впевнений. Не виключено, що вже в п'ятницю кандидатуру нового посла розглянуть в профільних комітетах обох палат російського парламенту. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
А поза тим, в центрі уваги нині перебувають і відносини Києва з західним сусідом – Варшавою. В Україні пропустили багато попереджувальних сигналів з Польщі про загрози двостороннім відносинам. Так вважає польська публіцистка, співзасновниця Польського комітету солідарності з Україною Богоміла Бердиховська. На її думку, Києву варто чіткіше формулювати свої політичні меседжі, щоб не підгодовувати антиукраїнські сили в Польщі. Пані Бердиховська відреагувала на резолюцію польського сейму про визнання геноцидом вбивства поляків на Волині під час Другої світової війни. До вашої уваги інтерв'ю з експертом.
Перш за все вона звернена є до польського слухача чи польського обивателя. Це перший адресат цієї резолюції. Напевно, другий адрес резолюції – це українські політики. Я просто здивована, як можна було так легковажно ставитися до такого партнера, якого йдеться про Україну. Це було схвалення так званих декомунізаційних законів. Очевидно, не йдеться про декомунізацію, тільки йдеться про закон про визнання Ойну і УПА в час, коли в українському парламенті був польський президент. Це було відібране в Польщі, ну, вельми болюче. Це також діяльність пана Володимира В'ятровича, як директора Українського інституту національної пам'яті. Ми з польського боку попереджували українське суспільство, що може щось поганого статися. Про це писав пан Мірослав Чех, про це писав Адам Міхніч. Я не знаю, чи хтось читав ці тексти в Україні чи ні. Ну, в кожному разі жодної реакції не було. Коли йдеться про Польщу, то очевидно на ситуацію, яку тепер маємо, також склалося кілька чинників. По-перше, поширилося таке переконання, що Україна не трактує Польщі як серйозного партнера. По-друге, збільшення політичної ролі наших націоналістичних політиків. Бо третє, послідовна і багатолітня діяльність відкрито українофобських середовищ, пов'язана з чимось, чого ми, на мою думку, ще не можемо в повній оцінити, тобто пов'язана з організованою діяльністю російських тролів.
Це була співзасновниця Польського комітету солідарності з Україною Богуміла Бердиховська.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До кінця літа цього року Міністерство юстиції прискорить в кількох містах України процедуру оформлення шлюбу з 30 днів до однієї доби. В Мін'юсті також оголосили конкурс на найкращу історію кохання для тих, хто хоче стати першими молодятами за такою процедурою. Нова ініціатива, кажуть, має передусім вирішити проблеми бійців Збройних сил України і жителів окупованих територій, які бажають одружитися і не можуть чекати місяць на відповідний документ.
Дві речі, які ми переслідуємо, питання, яке стосується прифронтових територій, це можливість людям, які проживають на окупованій території, приїхати отримати український документ, не чекати 30 днів. Нашим бійцям Збройних сил одружитися тоді, коли вони мають такі бажання, і теж не чекати тих 30 днів, які ще з радянських часів залишилися. А в великих туристичних містах це можливість туристам, молоді, приймати рішення самостійно, коли вони хочуть одружитися.
Про скорочення процедури оформлення шлюбу в Україні з 30 днів до однієї доби. Про це поговоримо трохи далі за опів на восьму. Чекаємо і ваших реакцій, шановні слухачі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Не минуло й двох тижнів, а в Кропивницького з'явився новий бренд. Йдеться, нагадаю, про колишній Кіровоград, перейменований на честь українського драматурга і родоначальника Національного професійного театру. Цей бренд може стати родзинкою міста і врізнятиме його з-поміж інших населених пунктів України. З подробицями наша кореспондентка в Кропивницькому Людмила Макій.
Артем Дубовик, який професійно займається 3D-дизайном, запропонував вважати новим символом обласного центру вуса Марка Кропивницького. Ідея виникла спонтанно. Спочатку, коли тільки надійшла новина про перейменування Кіровограда, Артем побачив зображення, намальоване знайомим продюсером і режисером В'ячеславом Бугайовським. Це стилізований колаж. На фоні театру імені Марка Кропивницького стоїть сам вусатий драматург і вказує рукою на легендарну будівлю.
Я подивився це круто. Думаю, стоп, у нього прикольні виразні вуса. Я прихильник простоти. Простота в дизайні логотипу або якогось елементу, її можна легко відтворити в будь-якому матеріалі. Це можуть бути металеві, дерев'яні вуса. А потім я ж роблю форми для печива. Ану спробую.
Автор розробки сподівається, що незабаром городяни готуватимуть удома печиво вуса Кропивницького. Втім, образ Марка Кропивницького, попри те, що в обласному центрі його іменем названі і музично-драматичний театр, і меморіальний музей, ще дуже погано відомий городянам. Художник Ігор Смичик розповів, що іноді навіть редактори обласних газет замість портрета Кропивницького розміщували на шпальтах зображення Івана Карпенка Карого. А геніїв треба знати в обличчя, переконаний Ігор Смичик. Кілька років тому Ігор запропонував тодішньому міському керівництву перейменувати обласний центр на честь видатного українського драматурга. Однак підтримки не знайшов.
Переписка була дуже велика. Майже кожного року я писав. Відповіді були смішні і доволі, що ім'я Кропивницького вічне в нашому місці, що його ім'я названо вулиця, музей, театр. Слідуючий лист мені відповідь дали, що більшість членів топонімічної комісії не поділяють мої думки.
Сьогодні все змінилося. Мрія художника, а також його однодумців, втілилися в життя. Коли в Кіровоградському прес-клубі народний депутат Олександр Горбунов презентував нове ім'я Кропивницький, у Ігоря Смичика вже був готовий ескіз нового герба міста. На ньому зображені театр, двоє козаків, предок і сучасник, та башта, ознака обласного центру. Голова обласної геральдичної колегії Анатолій Авдєєв погодився з цим варіантом, зауваживши, деякі корективи таки доведеться внести. А що стосується вусів Кропивницького та інших прикольних штучок, художник вважає, наш народ завжди відрізнявся особливим почуттям гумору. Людмила Макей, «Ранкова свобода», Кропивницький.
Цікаво пишуть, свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Сьогодні в Україні існує неформальний двопалатний парламент, переконує в газеті «День» політик Микола Томенко. Він вважає, що перша палата – мільярдери, друзі Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, які збираються в адміністрацію президента і ухвалюють рішення. Верховна Рада – це нижня палата, яка галасує, свариться, але від неї нічого не залежить, переконаний експерт газети «День». Газета по-українськи, посилаючись на дані Держприкордонслужби, інформує, Росія займається розвідкою і видобуває газ в українській економічній зоні. Росіяни видобули вже близько 3,5 мільярдів кубометрів газу з українського шельфу. Київ має подавати позов проти Росії. Європейська енергетична хартія передбачає захист інвестицій. Україна також інвестувала у видобуток на шельфі Чорного моря. Через компанію «Нафтогаз» почала розробляти родовища. Росія захопила цю інвестицію. Це може стати стратегією України в суді, наголошує газета по-українськи в статті «Росія захопила українські газові родовища». З приходом останнього місяця літа в Україні наберуть чинності кілька важливих законів, ухвалених раніше. Так, знизяться акцизи на старі іномарки. Політичні партії отримують фінансування з бюджету, а пересічні українці – нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Докладніше про це розповідає газета «Сьогодні» в статті «Дорога вода і дешеві авто». За півроку кількість вакансій в Україні зросла більш ніж на третину, інформує газета по-українськи. Експерти видання переконують, що масові скорочення позаду. Ринок праці почав зростати. Найбільше вакансій – в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 26 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Напередодні вихідних ми поговоримо про скорочення процедури оформлення шлюбу з 30 днів до доби в Україні. І як ви ставитеся до такої ініціативи?
Дві речі, які ми переслідуємо, питання, яке стосується прифронтових територій, це можливість людям, які проживають на окупованій території, приїхати отримати український документ, не чекати 30 днів. Нашим бійцям Збройних сил одружитися тоді, коли вони мають таке бажання, і теж не чекати тих 30 днів, які ще з радянських часів залишилися. А в великих туристичних містах це можливість туристам, молоді, приймати рішення самостійно, коли вони хочуть одружитися.
Всі аспекти теми обговоримо після новин, а поки нагадуємо номери наших студій. Телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 липня підтримувані Москвою сепаратисти 56 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 12 обстрілів більше, ніж українські військові фіксували 27 липня. За цим повідомленням, найбільше обстрілів сталося на Донецькому напрямку 33. Майже незмінними залишаються гарячі точки – Авдіївка, Троїцьке, Майорське, Зайцеве, Новгородське, Луганське. Ще 21 обстріл своїх позицій з боку бойовиків українські військові зафіксували на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у обстрілах передмістя Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії минулої доби. Так само сторони конфлікту не інформують про свої втрати 28 липня. Росія заблокувала український проєкт заяви Ради безпеки ООН для преси щодо Криму. Про це 29 липня повідомила українська місія. ООН у Твіттері, назвавши такі дії Москви, цитата, «жалюгідною спробою заперечувати незаперечне, Крим – це Україна». У зв'язку з цим заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко оприлюднив документ 1993 року, в якому сама Росія, цитата, «у Раді безпеки ООН підтримала заяву про український статус Севастополя та нашу територіальну цілісність». Кінець цитати. 28 липня президент Росії Володимир Путін ухвалив перепідпорядкувати окуповані українські Крими, місто Севастополь, російсь у Південному федеральному округові з центром у Ростові-на-Дону, ліквідувавши створений раніше для окупованих територій окремий Кримський федеральний округ. Колишній держсекретар США Гіллари Клінтон у своїй завершальній промові на конвенті Демократичної партії подякувала однопартійцям за висунення своєї кандидатури на виборах президента США.
And so, my friends, it is with...
Зі смиренням, рішучістю і безмежною впевненістю у перспективах Америки я приймаю вашу номінацію на президента. Під оплески аудиторії заявила Клінтон. Раніше цього тижня конвент, тобто з'їзд Демократичної партії, що відбувався у місті Філадельфія, висунув кандидатуру Клінтон на посаду президента Сполучених Штатів. Раніше республіканці висунули кандидатуру Дональда Трампа від своєї партії. Президентські вибори у США заплановані на 8 листопада. Тим часом кандидат республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп відмовився від висловленого раніше заклику до Росії роздобути для нього вже стерте електронне листування кандидата Демократичної партії Гіллари Клінтон, яке вона вела на посаді держсекретаря США з приватної електронної пошти. У новому виступі він заявив, що та заява, з якою він виступив у середу, була сарказмом. Тим часом у кампанії Клінтона ту заяву Трампа сприйняли серйозно, як заявив чільний політичний радник кампанії Джейк Саліван, то був перший випадок, коли провідний кандидат на посаду президента активно заохочував іноземну державу шпигувати за його політичним опонентом. В ООН і США висловили занепокоєння заявою Росії про, цитата, «широкомасштабну гуманітарну операцію в обложенні урядовими військами Сирії частині міста Алеппо на півночі країни». Заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань термінової гуманітарної допомоги Стівен О'Брайен попередив, що вихід через оголошені Росією так звані гуманітарні коридори з оточених районів міста має бути суто добровільним, а тим, хто буде виходити, має бути гарантований захист. Постійний представник США в ООН Саманта Пауер зі свого боку висловила занепокоєння закликами сирійської влади до жителів оточеної частини Алеппо, що попереджає про необхідність залишити ці райони і закликає, за словами посла, цитата, «довірити своє життя тому урядові, який їх бомбардував і морив голодом».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До кінця літа цього року Міністерство юстиції прискорить в кількох містах України процедуру оформлення шлюбу з 30 днів до однієї доби. В Мін'юсті також оголосили конкурс на найкращу історію кохання для тих, хто хоче стати першими молодятами за такою процедурою. Нова ініціатива має передусім вирішити проблеми бійців Збройних сил України і жителів окупованих територій, які бажають одружитися і не можуть чекати місяць на відповідний документ. Але про свої проблеми вже нагадали ЛГБТ-активісти. Їхні стосунки держава взагалі не визнає. Чи не завадить скорочення терміну очікування міцності подружжя і з якими психологічними проблемами можуть зіштовхнутися молодята? Ось таку соціально важливу тему сьогодні ми порушимо із моїм колегою Михайлом Штекалем. Він є вже в цій студії. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тебе, як чоловіка одруженого, я не буду питати про ставлення до такої ініціативи. Але, вочевидь, ти напередодні ефіру вивчав детальніше всі аспекти цієї теми. Чим, зрештою, покращить нова ініціатива життя українців?
Ну, перш за все, треба нагадати, що, в принципі, Міністерство юстиції і міністр юстиції Павло Петренко за останні кілька років намагається спростити багато юридичних процедур. Це йдеться про реєстрацію бізнесу, яку дозволили робити приватним нотаріусом, і переведення багатьох послуг в онлайн. Наприклад, вже рік тому, вже рік як можна подати цю заяву, знову ж таки, на шлюб, наприклад, онлайн. Це пілотний проект, який спочатку також запрацював в кількох областях. Потім наразі він є доступним на сайті на сайті, де Мін'юсту. Отже, зараз за планом Мін'юсту треба пришвидшити це замість місяця. Це знайомий усім одруженим громадянам України термін. Можна це зробити лише за добу. Причому Павло Петренко сказав, що це можна буде зробити в 6 пілотних місцях. Це Київ, Львов, Одеса, Херсон, Сєвєродонецьк, Маріуполь. Це і великі міста, і міста в поблизу проведення зони АТО. Чому зони АТО? Ось як це пояснив в ефірі Еспресо ТІВІ міністр юстиції Павло Петренко.
Дві речі, які ми переслідуємо, питання, яке стосується прифронтових територій, це можливість людям, які проживають на окупованій території, приїхати отримати український документ, не чекати 30 днів. Нашим бійцям Збройних сил одружитися тоді, коли вони мають таке бажання, і теж не чекати тих 30 днів, які ще з радянських часів залишилися. А в великих туристичних містах це можливість туристам, молоді приймати рішення самостійно, коли вони хочуть одружитися.
Як відреагували, зрештою, самі українці на пришвидшення шлюбу? Оскільки ця традиція про так званий місяць на роздуми, на те, щоб подати заяву і фактично вже поставити штампи у паспорті, це традиція, яка тягнеться ще з радянських часів, а от зараз така ініціатива раптом, з чого? Чому так сталося, ми вже, ну так, оглядово ми зрозуміли. Основна теза це, зокрема, стосується тих, хто живе в прифронтових територіях, Збройних сил України. Але для пересічних українців, наскільки це взагалі важливо, ця процедура скорочення?
Ну, перша реакція завжди позитивна, тому що це спрощення, і багато хто з тих, хто стикався із державними чиновниками, зокрема в РАКСах, вони радіють, що не треба буде чекати на місяць. Але я хотів би нагадати, що радянською традицією це стало не самого початку. Якщо ми почитаємо, наприклад, ранню радянську прозу Михайла Зощенка, наприклад, він там говорить, що люди йдуть, одружуються, і це там кілька годин. Вже пізніше
це стало якось бюрократією.
Це стало бюрократією, дійсно. Але коли Павло Петренко оголосив конкурс цей красивий на найкращу любовну історію, хто хоче одружитися, одразу в коментарях з'явився активіст Богдан Глоба, він директор всеукраїнської благодійної організації «Точка опори», і сказав, що в нас з бойфрендом є історія кохання, куди її надсилати. Ми зв'язалися із ним вчора, спитали, чи дійсно він планує це зробити, тому що ми ж пам'ятаємо, що в Україні одностатеві партнерства, шлюби не є легалізованими. Ось що він розповів.
Погано, що вони не думають про всі види партнерств, ціла спільнота, да, в якій взагалі є. Ці питання не врегульовані ніяк. Не за добу, не за місяць, не за рік. І що там теж треба продумувати ці алгоритми, як ці майнові питання. Ми намагаємося цьому штовхати якось Міністерство юстиції. Підбадьорювати. Поки що Міністерство юстиції досить, скажімо так, воло реагує на цей пункт. А Петренко уникає цієї теми.
Шановні друзі, не забувайте, ми традиційно запрошуємо і вас до інтерактивного обговорення, яке відбувається в рамках ранкової свободи. Сьогодні ми говоримо про процедуру скорочення оформлення шлюбу з 30 днів до однієї доби. Наскільки вона на часі, наскільки це зручно чи незручно, ви можете висловлювати свої думки, лінії для дзвінків вже відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про те, як одружитися пошвидше в Україні, сьогодні ми говоримо у ранковій свободі. І важливо додати до цієї соціальної теми також і психологічні аспекти. І, власне, в цьому нам допоможе психолог Володимир Погорілий. Він є з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, вже декілька днів, як обговорюється ця ініціатива про скорочення процедури оформлення шлюбу, не треба чекати місяць, достатньо однієї доби. Ви психолог, з точки зору цих моментів, як от, власне, очікування, сам час для очікування впливає на рішення молодят, скажімо так?
У всіх це по-різному, ви знаєте. Здебільшого зараз люди йдуть якраз не в раз, а просто починають жити без реєстрації шлюбу, так би мовити, тренуються, і вони просто живуть. І це цивільний громадянський шлюб. А потім, через декілька там місяців, років, коли вони, так би мовити, перевірять свої почуття життям, то вони йдуть вже в РАГС і там реєструють свої стосунки. Тому така перепона, яка лишилася ще, так би мовити, від радянських часів, вона така виглядає на сучасну пору такою патерналістою. Знаєте, коли держава турбується про дітей, а діти так якби мають подумати, там не розумні. Тобто, сучасна тенденція така, що люди самі мають брати на себе відповідальність за свої вчинки і дедалі більше.
Пане Володимире, от ви зараз говорите, даруйте, про тести, перевірки, цивільний шлюб, роками живуть, зважуються і так далі. З одного боку, виходить, що роками один одного перевіряють перед тим, як дійти до РАГСу, а з іншого боку, отут вам нати раптом за один день можете оформлювати свої стосунки. Як, зрештою, оце скорочення процедури впливає на інститут сім'ї? Таке популярне, але важливе слово, як інститут сім'ї.
На мій погляд, я думаю, що могло би вплинути багато позитивного. От у вас вже казали про те, що військові одружуються, але є і люди, які їдуть за кордон на заробітки, або моряки їдуть в плавання і інше. Тобто це також і в цивільному житті багато є випадків. Звичайно, будуть якісь такі випадки, коли будуть прийняті там після вживання алкоголю там або на якомусь ефекті. Це дуже невеличка, на мій погляд, кількість людей буде, як на мене. Тобто я думаю, що це більше є позитиву, ніж негативу.
Отже, це така модернізація просто, так? Якщо я вірно вас зрозумів.
Ми маємо відповідати викликам часу.
Пане Погорілий, з приводу викликів, з приводу того, що сьогодні популярно, модно, як молодь живе до того, як доходить все-таки до рішення офіційно оформити свої стосунки, ви як психолог, напевно, в своїй практиці стикаєтеся з молодими людьми чи загалом парами, які йдуть або опиняються на шляху до сім'ї, до оформлення сім'ї. Чи є в українців, зрештою, традиція звертатися до родинного психолога перед тим, як вступати в шлюб? З якими проблемами приходять люди, які хочуть створити сім'ю?
Знаєте, здебільшого якраз приходять тоді, коли хочуть розірвати шлюб. Вони справді починають приходити до психолога. А перед тим, як взяти шлюб, на жаль, вони не приходять. Немає такої традиції, але ваша ідея мені дуже сподобається. На жаль, так.
Скажіть, будь ласка, так, і ще на останок, так би мовити, нашого обговорення. Можливо, у вас є якісь поради? Поради, власне, як фахівця-психолога для молодих сімей, які нині живуть в дуже такому стрімкому, швидкому, глобалізованому світі і, можливо, стикаються з якимись проблемами у відносинах перед тим, як створювати сім'ю. Можливо, ви маєте якісь поради, як людям молодим поводитися, можливо, як зберігати свій якийсь внутрішній спокій і так далі?
ви знаєте, є дуже такі прості речі. Можна написати якісь там дуже важливі для себе питання, кожна сторона, да, там, життєво важливе, так, і дати відповіді на них. І подивитися, як на ці питання відповідає інша сторона. І тоді це, ну, дозволить дізнатися, як насправді думає інша сторона. Тому що коли люди є в такої ейфорії, вони думають, що інша сторона думає так само, як і я. А виявляється, дуже часто люди думають протилежно, бо відмінно. І таке протверезання, воно дуже часто допомагає людям, ну, подивитися не на людію, а на реальну людину, з яким, ну, та людина буде жити або брати шлюб.
Іншими словами, треба пізнати одне одного напередодні шлюбу добре. Але от ви кажете, що переважно люди приходять вже коли хочуть розірвати. Так чому вони хочуть розірвати цей шлюб? З якими, що стає причиною того, що сім'я руйнується?
Ну, на мій погляд, знаєте, якби нішанування один одного, нішанування жінки, нішанування чоловіка, якась традиція у нас порушена в суспільстві, і нема таких, ви знаєте, традицій. Наприклад, у нас прощається традиція, ледве-ледве йде там, значить, День матері, але День батька відсутній, хоча також був би важливий, так? І, ну, немає такого от вшанування чоловіка, ролі чоловіка, ролі жінки, ролі батька, ролі матері. І дуже часто, ну, молодята не має таких от уявлень, як це має бути. Якщо, наприклад, діти виросли без батька там чи без матері, а це дуже багато, у них немає прикладів, щоб взяти у когось, як це поводитися. Дуже часто люди сучасні користуються, ну, таким егоїзмом, егоцентризмом, коли вони в своєму, ну, прийнятті рішення керуються то, що мені подобається, то, що мені, ну, приємно, розумієте? А в шлюбі дуже багато речей, які є неприємні, і ми мусимо виконувати один для одного або для себе щось. А часто от якраз, а мені це не хочеться, я не люблю, мені там хтось це робив. І от це є підставою для того, щоб, ну, хтось мав би стати прислугою для інших. Ну так же ж не може бути, розумієте?
Іншими словами, це дуже велика в сім'ї, не лише індивідуальна повинна бути робота, але й суспільна робота, тому що ці моделі сім'ї, щоб вони не стиралися, щоб сім'я українська була міцною, над цим мають працювати не лише люди безпосередньо, індивідуально, але також і держава, ці моделі. Володимир Погорілий, психолог, був з нами на зв'язку. Ми дякуємо експерту за цю розмову. Сподіваємося, що для багатьох слухачів вона внесла певні такі корективи в поведінку, можливо. І ще долучаємо до ефіру. Зараз слухача, мені підказують, вже є людина на зв'язку. Отже, сьогодні ми говоримо про скорочення процедури оформлення шлюбу з 30 днів до доби. Наскільки, на вашу думку, це актуально, важливо, зручно? Що ви з цього приводу думаєте? Доброго ранку.
Доброго ранку, Дмитро, Хмельниччина. На мою думку, це був би правильний крок лише тоді, якби ще держава більш унеможливила розлучення. І цим самим наблизила б нас до євангельських істин, тобто до Бога. Ну, наприклад, вона могла б при одруженні давати якусь суму грошей, а при розлученні, наоборот, штрафувати. Ось так.
Дякуємо. Ось таку корективу вніс наш слухач про важливість церковного шлюбу, вінчання і поєднання цих двох, вочевидь, понять, як шлюб церковний і шлюб цивільний, суспільний.
І економічне заохочення. Ось це дуже цікаво, дійсно. І мене цікавить, наприклад, хто має віддавати ці гроші, якщо держава їх, кому вона їх надає, хто має їх віддавати.
Але от крім боротьби з цією бюрократією, про яку йдеться, зокрема, в устах представників Мін'юсту, які ще причини можуть бути, Михайло, для пришвидшення шлюбу?
Ну, в принципі, перше, що приходить в голову, не мені, наприклад, а голові Одеської облдержадміністрації Михайлу Саакашвілі, це використання тієї ініціативи для залучення туристів, для залучення уваги до Одеси. Одеса, як сказав Михайло Саакашвілі, буде...
Я не розумію, так. Це означає, що шлюби якимось чином будуть... процедура пришвидшення шлюбу буде стимулювати іноземців до нас приїжджати? Лас-Вегас своєрідний?
Так, саме так. За словами пана Саакашвілі, який відкрив таку собі хату для одруження навпроти Одеської обласної державної адміністрації. Це має якось, ну, я думаю, що краще він сам за себе
так,
скаже,
давайте,
отже, послухаємо.
Точно таке ж ми зробили спочатку в місті Сігнагі, а в Грузії.
Точно таке ми зробили у місті Сігнагі у Грузії, потім у Батумі. Те ж саме у Лас-Вегасі у Сполучених Штатах. Я вважаю, що Одеса не має відставати від Грузії чи Америки. Можна за півгодини-годину попередити, подати документи і одразу одружуватись. Працювати буде цілодобово. Ми зробили це для того, щоб підтримати туризм, підтримати бренд Одеси і демографію України.
Бренд Одеси, продвигати демографію України.
Пан Саакашвілі також сказав, що в Одесі це буде працювати вже з 1 серпня. Отже, якщо йому вірити, то Одеса стане першим містом, тому що в Києві це запрацює 14 серпня, у Львові 19, а в Маріуполі, Сєвєродонецькій і Херсоні вже до кінця серпня.
Ну, прям мека якихось швидких шлюбів. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Про процедуру скорочення оформлення шлюбу сьогодні говоримо. Які думки з цього приводу маєте ви? Назвіться, будь ласка.
Мене звати Роман, то Львівщина.
Так, слухаємо, пане Романе.
Я хочу сказати, там було таке за ці шлюби гомосексуальні. Треба просто державі Україні роз'яснювати, що це таке за шлюби гомосексуальні. Це є просто гріх, християнський гріх, це є содомський гріх. І популяризувати такі шлюби, я не думаю, що їх важливо. Просто треба людям пояснювати, що це таке, і роз'яснювати ту всю ситуацію. Тому що це є...
Ми почули, пане Романе.
Я дякую за точку зору. Я б хотів нагадати, що поки що не йдеться про одностатеві шлюби, йдеться про одностатеві громадянські партнерства. Це не шлюб, це питання у легітимізації майнових стосунків. Це перше, якщо поспілкуватися із ЛГБТ-активістами України, саме це їх хвилює, а не слово «шлюб» чи «не шлюб». Їх цікавить правові.
Ми запитали також наших дописувачів у соціальних мережах про їхнє ставлення до цієї процедури скорочення оформлення шлюбу. І от які думки, я зачитаю коротко. Головне, щоб цим не скористалися шахраї. Поцуплений паспорт і вас вже оженили глупої ночі, а вранці розвели наполовину майна. Ось такі є, до речі, коментарі, Михайле. Радянський стереотип запрограмований на 30 днів від надання заяви до шлюбної церемонії. Для радянської людини це настільки очевидно, як світить сонце, чи як триразове харчування на день. Ось така позиція. Оці фарисейські 30 днів на обмірковування – це реальне джерело корупції, пишуть дописувачі. Та ця процедура має бути простіша за купівлю авто. Цитую, свободу мужикам. Ну і вже не знаю, чим людей потішити, зауважують люди. Загалом, коли ми запитали про ставлення, то найбільше відгуків знайшла думка про те, що це скорочення цієї процедури не послабить, але і не посилить міцності подружжя. 53% нашого нерепрезентативного опитування зайняла ця думка. Друга позиція, що це усуне совкові пережитки. І третя, це зневага сімейних цінностей. Що думаєте ви з цього приводу? Запитуємо іще одного слухача. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Алло?
Так, ви в ефірі, слухаємо вас.
Так. Я хотіла сказати, що я взагалі проти такого нововведення, тому що коли я слухаю зарубіжні новини, і завжди навіть в медіа говорять, що є така статистика сумна, що ті шлюби, які вкладаються в Лас-Вегасі, вони всі до одного розпадаються. Там, наприклад, такі зірки, як Дженніфер Лопес, ну і інші. І тому я думаю, що це, напевно, краще було, як все-таки ця стара, хоч може вона і... Ну...
Виважена процедура, так, дякую.
Я просто хотів додати, що за статистикою, в 2012 році показник розлучень склав 61%. Це дуже високо для європейської країни. В 2012-му, я не думаю, що за кілька років щось дуже змінилося.
Так, ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, ви в ефірі, відрекомендуйтесь.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Анатолій Дніпро.
Я хотел бы рассказать одну такую чековую практику. В Японии тоже могут расписаться за півдня, а може там і навіть годину, якщо у них дуже співпадають гороскопи. А якщо у них не співпадають, їх відкладують, а потім через місяць віддають їм розпечатку, як у них співвідношення знаків, і тоді вже розписують. Оце вже щось, мав би, в чому є.
Ну, дякуємо, пане Анатолію.
Посадимо астрологів в ракси. Це доволі цікаво.
Ну, дуже цікава позиція, так. Вона має місце на існування. В будь-якому разі також говорять і про те, що, якщо я не помиляюся, оця нова процедура, вона також прибере так звані штампи із паспортів, про які так часом бояться говорити.
Ну, йдеться про те, що в нас мають бути нові паспорти, ці пластикові картки, і в них просто не буде куди ставити штамп, так. Але це ж не про штампи, це про спрощення якихось державних штук. Я розумію хвилювання деяких наших слухачів, хто хвилюється за інститут сім'ї, за те, щоб сім'я була міцною, але тут питання міцності сім'ї не в тому, скільки чекати перед тим, як ти отримуєш ось цей...
І все-таки такий своєрідний лейтмотив цієї ініціативи – це все-таки уникнення цієї бюрократичної складової під час укладення шлюбу. Ну, в будь-якому разі ми бажаємо всім охочим і всім, хто планує найближчим часом шлюб укладати, виважених рішень, міцних шлюбів. На цьому ми ставимо крапку в обговоренні. Дякуємо всім, хто взяв у ньому участь. Ну і основну частину ранкової завершуємо анонсом програми «Радіо Свобода».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Команда програми «М+» вирушила у подорож з секретними місцями Київщини. Як відкрити туристичну Україну собі та світові? Слухайте про це сьогодні о 20:33.
Росія заблокувала український проект заяви Ради безпеки ООН для преси щодо Криму. Про це 29 липня повідомила українська місія при ООН у Твіттері, назвавши такі дії Москви, цитата, «жалюгідною спробою заперечувати незаперечне. Крим – це Україна». У зв'язку з цим заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко оприлюднив документ 1993 року, в якому сама Росія, цитата, «у Раді безпеки ООН підтримала заяву про український статус Севастополя та нашу територіальну цілісність». Кінець цитати. 28 липня президент Росії Володимир Путін ухвалив перепідпорядкувати окуповані українські Крими, місто Севастополь, російському південному федеральному округові з центром у Ростові-на-Дону, ліквідувавши створений раніше для окупованих територій окремий Кримський федеральний округ. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 28 липня підтримувані Москвою сепаратисти 56 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 12 обстрілів більше, ніж українські військові фіксували 27 липня. За цим повідомленням, найбільше обстрілів 33 сталося на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмістя Горлівки та Донецька. Колишній держсекретар США Гіллари Клінтон 28 липня у своїй завершальній промові на конвенті Демократичної партії подякувала однопартійцям за висунення своєї кандидатури на виборах президента США. Також у заключний день з'їзду демократів до його учасників звернулися чотиризірковий генерал, який свого часу командував міжнародними силами в Афганістані, батько загиблого в Іраку американського мусульманина, а також дочка Клінтон Челсі. І на завершення про футбол дебютант єврокубкових турнірів Олександрія провалила свій перший офіційний матч на міжнародній арені. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи підопічні Володимира Шарана на своєму полі поступилися хорватському Хайдуку зі Спліта 0-3. Усі голи в цьому поєдинку були забиті по перерві. З результатом 0-0 завершилося інше українсько-хорватське протистояння в Лізі Європи. Так у Загребі зіграли місцевий клуб «Локомотива» та «Полтавська Ворскла». Матчі відповіді цього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 4 серпня.
І на цьому ставимо крапку. Стежити за подіями в Україні та світі далі можна на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії працював журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Востанов. Бажаємо всім вдалого завершення робочого тижня і приємних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».